Velkommen til Radio Sotra og Andre Siden podcast. I dag har jeg med meg Thomas Rasmussen, back again.
God dag, god dag.
Du er jo lærer og yrke, men det er ikke derfor du er her i dag. I dag vet ikke vi helt hvor vi skal.
Nei, vi vet vel ikke helt.
Men vi fant ut at vi skulle ta en podd. Vi er jo to voksne karer. Midtlivskrisen er full blown. Mye som forandret seg siden 80-tallet når vi traff hverandre første gang.
Det er det. 84.
Dere sa 85, sikkert. 85,
kanskje. Ja.
Måtte bestikke deg for å hjelpe meg med noen ungdomsbarn der oppe på, ja. På mannsverk der.
Jeg var en stor kar allerede da. Ja, vi er jo fra mannsverk begge to.
Ja.
Og så flyttet med hverandre egentlig. Ja, altså. Først opp i Fana, og så egentlig nå bor vi i Bergen Vest begge to.
Ja, ja.
For så vidt. Sånn er du over på øynene.
Jeg er på riktig side av broren.
Jeg jobber jo her da. Så.
Ja, ingen kommentar på det. Nei, men mye forandringer, tenker jeg. Og liksom gått gjennom alle de epokene. Sånn, 80-tallet, 90-tallet, 2000-tallene. Skulle jorden gå under og hele den pakken. Sant? Men det er jo litt sånn felle jeg er redd for å gå i. Det var at alt var mye bedre før, men var det det?
Nei, og ja. Nei, altså, hvis man ser på liksom sånn større statistikker og sånt, så er jo alt mye bedre nå. Egentlig, i alle fall inntil siste par årene, så har jo verden gått i en veldig riktig retning, og kanskje Norge er også i en veldig riktig retning i forhold til inkludering, i forhold til flere som har fått muligheter, i forhold til at velferden for nesten alle har gått opp. Altså, man har mer enn man hadde før.
Og det er på verdensbasis også. Altså
sånn, ja, helt klart.
Selv om fattigdom, men det er jo folk er mindre fattige enn tidligere også.
Sånn. Absolutt, sant. Men så er jo spørsmålet, altså, hvordan måler man om folk har det bra eller dårlig? Om ting har blitt bedre? Det er jo ganske mye vanskeligere.
Det er den lykkemåleren.
Den er ikke alltid så lett å se på. Sant? Altså, hvis vi ser på, kanskje ikke våre foreldre, i hvert fall når de var små, sant? Altså min mor vokste opp nede i byen i de første årene i sitt liv i en liten leilighet med hele storfamilien, sant? Så delte, og jeg vet ikke hvor mange de var på rommene, men det var ganske mange, sant? Og så flyttet de opp på mannsverk da. Og da bodde jo den familien med to voksne, tre barn i en trerom, sant? Der alle ungene delte ett rom.
Ja.
Min mor bodde strengt tatt, nå blir jeg sikkert sur for jeg sier dette, men hun bodde strengt tatt på fryserommet.
Ja.
En sånn liten innekott som ikke hadde vært tillatt i dag, sant? For hun to brødre, så hun var jenten, så hun hadde den boden som sitt soverom. Sant?
Ja. Og sånn var jo det storfamilier før. Sant?
Altså, og de hadde det ganske bra.
Ja. Og i dag er det liksom rommet skal være så stort, og du skal ha flatskjerm på veggen omtrent. Sant?
Ja, altså, det er liksom... og laks til middag, det var ikke vanlig, det skal jeg love deg, eller biff.
Ja, det er jo ikke begynt å bli det er jo ikke vanlig nå i dag lenger.
Nei, kanskje det endret seg litt.
Med de prisene som kom til der, ja.
Kanskje det endret seg litt tilbake der nå, da. Men jeg snakket jo nå på skolen for noen måneder siden nå, da. Og da snakket vi om dette med reallønnsvekst. Og de siste 20 årene i alle fall, fra 1990, nå er det sikkert noen som kan arrestere meg på at det kanskje har vært noen unntak og sånt, men fra 1990 til 2020, så har reallønn gått opp i Norge. Det vil si at folk har mer penger å kjøpe ting for.
Ja, det er jo kjøpekraft.
Kjøpekraft som har økt, sant?
Men sånn som i år, og spesielt for pensjonister, tror jeg, så er det et negativ lønnsvekst, for at 100-lappen i fjor, den var verdt mer enn den er i år.
Sant? Ja da, og nå ser man at folk er jo ute og skriker. Det siste jeg så i dag var jo at man snakket om 6,4% inflasjon. Mm. Og så vi snakket om litt annet tidligere. Jeg har følelsen av at det blir enda dyrere enn det.
Det
fordi at de tingene som man må ha, drivstoff, strøm, viktigste dagligvarer, altså det som går fra grønt og melk, og altså alle de daglige, de synes jeg øker mye mer enn det.
Ja,
de økte jo 2% bare fra juni til juli.
Ja, og nå når det er en forferdelig krig, eller har vært... i en periode, eller jeg vet ikke hvor lenge det blir, som er da i en av verdens største veteprodusenter, så vil jo brødet stige naturlig nok, sant? Det er ingen som sådd den, er det regnere med.
Neida, og så er det så lett for at vi ser på at dette er så horribelt for oss, det er så grusomt for oss, sant? Ja, nå må jeg betale mer for brødet, og så har vi de som ikke har mye penger, sant? For du nevnte pensjonister, studenter, noen andre, sant? Eller yngre som prøver å komme seg på et boligmarked som er helt forstendig overoppetet. Og så kan man si, ja, men skal vi egentlig sitte og klage samtidig som Ukraina er jo den viktigste hveteprodusenten til veldig store deler av Afrika og deler av Asia.
Ja.
De har ikke mat i det hele tatt.
Nei.
Sant? Og da må man sette litt i perspektiv. Og det blir det samme som når man ser tilbake i tid. Sant? Vi må ha litt perspektiv på ting. Og,
ja, men samtidig og så er det litt sånn også at ja, jeg kan ikke ha det verst i verden før jeg skal gjøre noe med det. Jeg er helt med på den greien der. Det er mer, tenker jeg på, så kjenner jeg på takknemlighet. For at jeg kan gå og ligge meg, og hvis jeg glemmer å låse døren, så er det mikroskopiske sjanser for at noen bryter seg inn, sant? Altså den tryggheten. Da.
Og det som jeg skulle si videre var at vi skal jo passe oss for denne whataboutism. Eller hva med meg?
Ja, hva med meg.
Men altså whataboutism som betyr egentlig da at vi kan ikke hele tiden, vi kan ikke la være å kritisere noe, vi kan ikke la være å bekymre oss over noe, fordi at noen andre har det verre, fordi at noen andre steder er det sånn. Vi skal selvfølgelig være solidariske, vi skal prøve å ha et overblikk på ting, men vi kan ikke la være å akseptere at ting er tøft for oss selv, eller for de rundt oss, eller altså, fordi at noen andre et eller annet sted, eller kanskje til og med nærmt deg, ha det verre.
Ja, det blir nesten sånn misforstått martyrrolle, rett og slett, sant? Å, nei, jeg kan ikke nyte noe fordi at andre har det vondt, sant? Og verden blir jo gjerne aldri rettferdig heller, sånn som jeg ser det, sant? Folk kommer med forskjellige utgangspunkt, og født på forskjellige steder av jordkloden, altså det er så mange forskjellige faktorer, men det som jeg tenker nå, altså nå har vi vært i fredstid veldig, veldig lenge, sant? Det er kriger andre steder, men ikke her, og i store deler av den vestlige verden, og og det sammenfaller jo også med at vi har hatt en jevn økonomisk vekst.
Ja.
Og nå når jeg ser de tegnene som er i tiden nå, økte lønnsveksten stagnerer, vi har renter, vi har veldig stor gjeldsgrad blant folk. Og da er det litt sånn, for når det blir tomt på konto da, så er vi oss selv nærmest, for da begynner vi å gå ned på, da går vi ned et nivå om å tenke på en annerledes måte, sant? Det er jo, blir det sånn som i barnehagen, hvis det, de er noen for større sjokolade da, sant? Og da går vi tilbake igjen på litt sånn urettferdighet, uten at det er noe galt i barnehagen, altså.
Og så helt klart, og men dette med perspektiv, sånn, vi begynte jo å snakke litt om, vi hoppet jo ganske fort over til globale, da, men hvis vi prøver å holde, gå tilbake litt til der vi begynte, så se på renten nå, den er jo oppe på 2%, 2,75%, jeg vet ikke hva den er akkurat nå, den økte jo ganske mye. Men på slutten av 80-tallet, begynnelsen av 90-tallet, jeg husker ikke akkurat nå da, så var vi oppe i snakket 17-18% renta.
Men det som jeg har hørt nå er dette jeg var, for jeg snakket med en som jeg kjenner da, det var at den tiden så var det 100% rentefradrag.
Ja.
På skatten.
Ja.
Så det, når folk sier at det var 18% rente, så trakk jo de fra skatten.
Ja,
så det er liksom da er ikke det så dramatisk for meg da. Jo da, jeg skjønner det var tøft på 80-tallet, ikke det jeg sier, men du fikk jo det tross alt tilbake igjen i andre enden da, når skatten kom tilbake igjen, sant? Så, men får vi 18% i dag, og du har hva er det, 28% fradrag?
Eller, ja,
det?
Ja.
Da begynner du, da er 72% gått, da er de vekk.
Ja. Og det er nok veldig få, ikke veldig få, men i hvert fall ganske få i Norge som ville klart det, og det har jo noe med, også med boligprisene, som er en mye høyere andel av vår lønn i dag enn det, og det trenger ikke gå så langt tilbake. Vi kjøpte min første leilighet i 2001, kanskje 2000-2001, og så den kostet 600.000.
Ja. Første leiligheten jeg kjøpte var 950.000, og så solgte jeg den for 1,6 millioner par år etter.
Ja.
Det var helt
jeg også solgte 50% gevinst, og liksom, og derfor har vi det relativt trygt i dag, sant? Fordi at vi var med på den stigningen, så vi kjøpte og solgte boliger i et marked som gjorde at vi fikk større egenkapital.
Ja, og så kan du trekke bakover da, sant? De som kjøpte på 90-tallet,
Ja, ja.
De som kjøpte på 80-tallet, de som kjøpte på 70-tallet, sant? Altså besteforeldrene mine kjøpte for 35 000, sant? Jeg vet ikke hva det er verdt den dag i dag, sant? Men, altså, men det er jo klart at, jeg sier ikke at det var lettere eller noen ting, men jeg sier, det har vært en absurd vekst i boligmarkedet som, hadde, som alle har vel egentlig visst at dette var usunt. Har ikke vi det?
Jo da.
Og regjeringen har regulert, ja, for sent.
Ja. Og jeg tenker på de elevene mine som slapp ut et russekull nå, sant, ute i den store vid verden. Og de skal jo komme seg inn i et boligmarked der vi i Norge, vi har ekstremt høy andel av de som bor, de er boligeiere, sant? Mye høyere enn, jeg lurer på om vi er helt i verdenstoppen på andel som eier bolig, og det har vært en villig politikk, sant? Men det har jo presset opp, det har vært med på press opp priser.
Men et lite spørsmål da. Har det presset opp prisen, eller har det vært mye spekulering i eiendom som har ført til at prisen har gått opp?
Aner ikke.
Nei. Da må jeg nesten få inn noen som hører meg. Ja, må... Jeg tenker sånn vanlige, altså vært i budrunder, ja. Så folk klinker til med 200 000 akkurat så er det en 50-lapp liksom. Så, ja, ja. Da er jeg ut.
Gjorde det selv.
Ja, ja. Så jeg tenker sånn, det er jo, jeg er jo ikke i den posisjonen i det hele tatt liksom. Så.
Nei, det er også en sånn ufarliggjøring av oss at vi har hatt lav rente over lav tid. Hvis du snakket om vi har hatt fredstid i veldig lang tid, det er ikke... det er en forventning om at vi stadig vekk får litt mer penger å rytte med år for år, spesielt når du, etter som du vokser opp, så øker jo lønningen din i der du jobber, sant? Altså du får mer ansiennitet for veldig mange, altså så du tjener litt mer og mer, så du har hele tiden en positiv tro på at du kommer til å ha mer penger å rytte med i fremtiden. Og det er veldig lett å bruke fremtidige penger.
Ja, gratispengene, gratispengene på, tilsynelaten.
Ja, sant? Ja. Vi tar opp 100 000 ekstra i boliglån fordi at vi skal pusse opp litt, sant? Mm. Jeg skal pusse opp for å selge, for å skal til. Nei da, men pusse opp og så refinansierer vi.
Har du lyst på noe nytt? Ja. Jeg forny oss litt, sant? Ja.
Så, nei, men jeg ser jo for de som kommer ut nå, og tar seg en utdanning der de får en ja, helt gjennomsnittlig lønn. Mm. Det er vel ca. 500 000, altså det er vel sånn, gjennomsnittlig litt lavere hvis det er medianlønn, sant?
Men, jeg leste at det var 575 000. Men det antar de fordi at det er noen som går veldig mye.
Ja, det er gjennomsnittet, sant? Ja. Hvis du har median, da tar du liksom midt i det. Det blir ofte mer korrekt, og da er vi på rundt 500-480-500, sånn som siste tallet så. Og hvis de skal komme seg inn på et boligmarked, spesielt i de store byene, så er jo det helt utenkelig, i hvert fall hvis man er alene.
Ja, og det er jo, vi har jo rekordmange single i Norge i dag, sant? Ja. For dette er vanskelig med relasjoner, og hva det er grunnen til, det er sikkert andre som vet bedre enn meg. Men hvordan skal du da... Hvis man ikke har gode forutsetninger med foreldre eller besteforeldre som kan steppe inn, hvordan skal du spare opp 400 000 da på en lønn, altså i egenkapital?
Nei,
og hvor mange år tar det? Sant? Det er jo absurd det.
Ja. Og samtidig kobler det med forventningen om at folk skal ha bachelor- eller mastergrader og slike ting, sant? Som gjør at du får studielån på toppen. Så det kan ta noen år før du er der. Du forventer seg, og det synes jeg er ganske interessant, det er dette med... forventninger. Hva er det samfunnet forventer deg? Hva er det du forventer deg selv? Og så videre. Sant? Og vi har jo etablert det sånn at du skal gå denne stigen her for de aller fleste. Du skal komme ut i jobb, så skal du leie en liten stund, og så skal du kjøpe din egen bolig, og så skal du kjøpe deg en større bolig, og så skal familien bo der, og så skal du ha en hytte på fjell. Altså, disse forventningene er der. Og så blir de sinnssykt vanskelige å oppnå samtidig som du kanskje skal jobbe med noe du trives med, og så du føler at gir deg noe i hverdagen og den type ting. Men jeg ser jeg føler at vi har vært heldige der tidsmessig i forhold til at vi hadde mulighet til å komme oss inn på et boligmarked som var mulig å komme oss inn på for vår aldersgruppe, mens i dag så er det beintøft.
Det er nesten utopi for mange, sant? Ja. Og å tenke tilbake igjen da, gjerne når vi var ung, så var jo det sånn at man var jo i skilde der man klarte seg faktisk på en lønn også.
Ja.
Og familier klarte seg på en lønn, sant? Mm. Og så har jo samfunnet endret seg på mange måter, men det var jo sånn det var lagt opp. Men i dag er det jo nesten sånn at det må være to eller flere. Du nevnte jo litt om at venner på en måte
flytter sammen. Ja, jeg husker ikke akkurat hvor jeg hadde det fra, men jeg leste en artikkel om at det var en økning i det, folk som ikke blir samboere, altså som ikke er kjæreste eller romantiske og sånt, men rett og slett bare velger å leve sammen. Ikke et sånn kollektiv, sånn som man er liksom studentkollektiv med hei hvor det går og folk flytter inn og ut og sånt, men rett og slett to venner, sånn. Vi trives godt overens. Vi kjøper eller leier oss noe sammen, Og så har jo
det. Vi har en husstand sammen, ja, egentlig. Ja,
så dette, for å dele på utgiftene.
Ja, og det forstår jeg. For dette, det blir veldig vanskelig å... Så er det to sider, det kan jo fortsette å være en evig vekst, men noe med markedet, det er jo at det skal reguleres litt, for nå er markedet kanskje for høyt, jeg vet ikke, jeg tror det, i forhold til lønninger og sånt, sant? Altså det er ikke så, så realistisk å kjøpe seg en enebolig for en familie gjerne på 6-7 millioner, altså som for folk flest, da. Altså sant, for majoriteten. Tidligere så jobbet du en vanlig type jobb, Så var jo det innenfor rekkevidde. Og nå er den utenfor, og da kanskje markedet må regulere seg, men det kommer jo litt an på hvor stor gjeldsgrad det er, hvor mye forsvinner ved renteoppgang, sant, av verdier, sant?
Ja, det, og nå er det en kjempevanskelig jobb for sentralbankene, og det er aller tydeligst med den amerikanske sentralbanken nå, sant, så satte jo opp renten trippel. Altså 0,75% var det vel. Jeg husker ikke om de snakket om det, men jeg tror faktisk de gjorde det. Og der er jo frykten for, altså inflasjon er jo kjempefarlig, det vet du jo. Sant? For det, lønningene greier ikke å holde tritt med prisene som går opp, og da får folk mindre å rutte med, som gjør at de kjøper mindre, som gjør at markedet stagnerer og fabrikker går konkurs. Altså du får alle disse kjipe konsekvensene da. Så du må begrense inflasjonen, og det må du gjøre. Og det eneste reelle virkemiddelet en sentralbank har, er jo å regulere renten. Og når de da regulerer renten, så får de fare for at det stopper opp likevel. For dette blir dyrere for folk å bo. Så dermed så stopper jo, og så får du frykten for en resesjon, sant? Altså en tilbakegang. Altså det vil si at det ikke pris, altså markedet ikke går opp, men det går litt tilbake igjen. Og da slutter folk å kjøpe aksjer. Altså hele markedet, alt sammen stopper.
Alt stopper, sant? Så dette...
Og det er jo denne balansegangen der mellom å stoppe inflasjonen, og ikke la det gå over en resesjon. Og nå sa jo han, sentralbanksjefen i USA, at det er mulig at dette fører til en liten resesjon. Og det kan vi, nå vet jeg ikke om vi bare bruker det engelske ordet, eller hva jeg gjør, men i hvert fall at det må vi kanskje tåle.
Ja.
For konsekvensen av en inflasjon er så mye, mye verre.
Ja, og det er jo litt sånn her i Norge, så blir det på en måte mye på en gang, og jeg tenker på, klarer trygden å følge med, altså uførepensjonene, sant? Arbeidsledighetstrygd, altså alle de konsekvensene inne her, klarer ikke å følge med markedet, sant? For det skjer for fort. Og når vi i tillegg da har blåst opp i strømpriser, matvareprisene opp, og så får du renteoppgang, sant? Altså det er litt sånn perfekte storm for mye elendighet, rett og slett.
Ja, det er det. Jeg tror vi i Norge, vi kommer til å klare oss ganske bra igjennom det. Det kommer til å bli, og det, med det så mener jeg ikke at det går bra for alle. Det kommer til å bli tøft for alle, men vi har jo den fordelen at vi har veldig lav arbeidsledighet, så veldig mange er i jobb.
Det har vi egentlig. Eller er de statistikkene litt sånn...
For den er farlig vei å gå.
Nei, for jeg skal si sånn Statistisk sentralbyrå. Da er det 1 million nordmenn, altså det vil si nesten 20%, da, som er i arbeidsfør alder, utenfor arbeidsmarkedet. Og det samsvarer jo ikke med de arbeidsledighetstallene som vi har.
Nei, og det er jo fordi at de ikke er definert som arbeidsledige. Akkurat hva det er som defineres innenfor arbeidsledighet nå, hvor de henter tallet sine fra, om det er fra NAV, altså de som er arbeidssøkende.
Men utenfor arbeidslivet.
Ja, og, og grunnen til at de ikke regnes med arbeidsledighetstallet, den millionen, er jo fordi at det er jo de som er uføre, de som er på arbeidsavklaringspenger, de som er sesongarbeidere, så det er veldig mange, de som velger å ikke jobbe.
Ja.
Du sier, for det er det noen som klarer seg med en inntekt.
Ja.
Så det er jo, tallet er jo ganske komplisert til sammen, men vi har likevel, så må vi kunne stole på at den arbeidsledigheten vi har nå kan sammenlignes med den arbeidsledigheten vi hadde for 10 år siden. Hvis ikke de helt har endret måten de regnet på, det tror jeg ikke de har gjort.
Nei.
Så er det fremdeles lav arbeidsledighet kontra det vi hadde.
Ja, jeg tenker på de som står i tiltak, for eksempel. Sånn.
Ja.
Arbeidsavklaringspenger og sånn som dette. Mm. Og der er jo mange som går utenfor i flere år, og det er jo mange grunner for det. Sant? Altså, det er ikke, jeg skjønner tankegangen, men dette er altså for handlekraft, for å få folk i jobb, for det å være utenfor ett år, det er tungt. To år enda tyngre, men når du var 3 år utenfor jobb, og det gjelder meg og deg også, som heldig å være i jobb, men hvis du 3 år utenfor jobb, da er det tøft å begynne igjen.
Det kan jeg
tro
på.
Altså, da har du laget deg noen rutiner og noe sånt, så helt annerledes, og de er bare dine, sant?
Så jeg er så heldig at jeg ikke har vært der.
Nei.
Så jeg kan, men jeg kan absolutt se for meg at, at det er veldig, veldig tungt, altså. Ja,
jeg var sykemeldt i ett år. For langt, det var tilbake i 2009, tror jeg, eller noe sånt. Og det var, altså... Jeg var heldig som hadde disiplin til å trene hver dag.
Ja.
Og så ha fokus på døgnrytmen min, for jeg visste at dette her kom til å ta sin tid. Og det var tøft å begynne igjen, altså. Ja. Det var en sånn overgang som var... Jeg skjønner at det ble overveldende for mange, altså.
Ja da, og det er jo... Det er jo den gode tanken bak disse her... hva heter det da? Det heter ikke arbeidskravs...
Oppmøte, altså.
Ja, ja, sant. Det er de gode tankene bak det, at man... At det å gå ledig, eller ikke ha noe å ta seg til i hverdagen, det er egentlig det det handler om, sant? Ikke ha noe med mening i hverdagen.
Stå opp og så har noen ventet på deg da, så det er faktisk, om du skal klage på sjefen, eller om du skal glede deg til jobb, altså det er liksom...
Ja, nesten det, også hvis du skal grue deg til jobb. Altså, hvis du synes det er tungt å gå på jobb, så er det kanskje også bedre. Men vi har jo noen tilfeller der det går, ikke går så bra, fordi at folk... er syke, kanskje ikke syke med P, men altså de er sånn at hvis noen presser de, så gjør det ting verre, sant? Så det er andre siden av det, så det er ikke noen enkel løsning på det.
Jeg jobber med folk som eller har jobbet med folk som har vært der med både P-en og de har vært syke og sånn som dette, og så vet jeg også hvor mange som på en måte er der av forskjellige grunner, men kanskje ikke nødvendigvis er syk, sant? For dette, det er jo litt dette også at alt det som vi snakker om, hvis vi får en kjempeøkonomisk nedgang nå, så er det ingen som har det psykisk bra som har lite råd. Altså, økonomien påvirker jo syken din, men du er ikke nødvendigvis psykisk syk, men du kan bli det i lengden, sant?
Ja.
Ja. Så dette er liksom, det er så stort, og det er vanskelig å finne ett tiltak som kan passe, sant? Så dette, jeg går litt mer inn på det individet, men det skal jeg tenke på. Men litt sånn tilbake til utgangspunktet, da, dette med at vi tenkte på at alt var mye bedre før, eller om det var det. Så det er litt så spennende det du snakker om med falske minner, sant? Og jeg koblet jo bare til det, til sånne vitneforklaringer.
Ja.
Altså hvor meningsløst de egentlig er når du ser på forskningen bak det. Det er jo helt spinnvilt, sant?
Ja, definitivt. Den... bare sånn, veldig mange gjennom oppfattelsen av at det vi husker, det er sånn det var.
Ja, men jeg sa jo det til deg. Husker ikke du?
Nettopp,
ja.
Sant? Og så viser det seg at man husker ting som er helt annerledes. Den andre som er også vittne der, husker det på en helt annen måte. Og det er ikke sikkert at noen av de lyger, for det er kanskje akkurat sånn minnet er. Og det skyldes jo noe... altså en disclaimer, jeg er ikke noen ekspert på det, det er psykologer og sånt som kan dette, men jeg har lest en god del bøker og prøvd å finne ut av dette her.
Vi snakker bare om ting som interesserer oss.
Og jeg begynte å lese ganske mye om det på en masteroppgave som jeg skrev om narrativer, altså om jeg hater det ordet egentlig, men det handler egentlig om historier som vi forteller oss selv, men da kollektivt, sant?
Ja.
Så hvordan et land skriver sin egen historie basert på hvordan vi skulle ønske at vi var.
Ja, det tror jeg på.
Sånn, hvis du ser på den norske liksom, nasjonalromantikken, med vikinger og budeier på toppen av et fjell med et flagg, sant? Det var sånn vi ville se oss selv, og sånn skriver vi historien vår.
Mm.
Og så hvordan er dette på det individuelle nivået? Sant? Setter vi oss selv som den vi vil være inn i minnet våre? Ja, kanskje vi gjør det, i noen tilfeller. Og så prøvde jeg å finne, hvordan kan vi gjøre det? Hvordan kan mine endre seg? Så begynte jeg å lese etter henne. Og det som, i hvert fall en sette Julia Shaw, dere kan jo slå henne opp på en del interessante YouTube-videoer og sånt, om dette med hvordan plante falske minner i mennesker, for det er det hun har forsket på, sånn etisk litt tvilsomt. men det som skjer når vi husker tilbake ting, det er at hver gang vi husker på det, så endres minnet påvirket av det som vi opplever, føler, tenker, lukter, ser, mens vi husker det. Så minnet våre blir da, de begynner som et klart minne, så kanskje du husker tilbake fra i går. Og så når du husker det gjennom en uke, så er du kanskje på en blomstereng med lukter som ser. Så ta oss noe av det du har derfra, i det du husker det, og så samflettes det inn sammen med det gamle minnet. Og så endrer dette seg over tid, og så får du input fra noen nyheter. som gjør at du husker tilbake, men da kobler du sammen med det.
Ja, eller en lukt, eller en lukt, lyd, sånn oppe på midtun, sant? Så kjenner jeg kaffelukten, så jeg liksom vil hjemme. Har du det også?
Ja, ja.
Da er jeg koblet til den, sant? Ja. Men jeg tenker, først jeg tenker på det militære, liksom, sant? For det var mye hat, det var veldig vanskelig, altså ikke hat i den, sant? Men altså det, i militær forstand da, man måtte gjøre mye drit, sant, gjerne. Og så var det mye nytt, det var mye som var vanskelig å tilpasse, jeg hadde utenlandstjeneste, sant, og nytt språk og forskjellige ting. Men når jeg tenker tilbake igjen på det, så snakker jeg alltid om en dannelsesreise, sånn og sånn og sånn, men hvis jeg faktisk går inn i det, så tenker jeg det var vanskelig, og det er jo mange ferieturer også, gjerne, sant, folk har stått på terminal og ventet og alt, sant? Men da husker de gjerne dette her, den gode middagen, eller det å leke med barna på svømme. Ja,
og det er jo kanskje litt sånn det selektive, det er jo godt for egoet, sant? Altså bare huske de gode tingene, hvis du har lyst til å gjøre det til en positiv opplevelse.
Jeg tror hjernen vår sorterer det litt grann, for oss å beskytte oss selv, sant? Det har vært jævlig kjedelig, og så bare huske på det negative. Men det er det jo noen som gjør.
Det er det nok noen som gjør. Jeg har altså selvbildet at jeg bare sånn, eller... Jeg ser meg selv, jeg har en tendens til å rosemale meg selv i mine egne minner da. Når jeg begynte liksom å lese på dette, så begynte jeg å gå igjennom en del av de sterkeste minnene som jeg hadde fra barndommen, de sterkeste minnene jeg hadde fra ungdomstiden og sånne ting. Og så begynte jeg å gå, hvordan var det egentlig? Og så får man noen ganger litt sånn kjipe svar. Og så får man noen ganger veldig kule ting, og så blir jo det sånn der trip down memory lane type ting. Men jeg tror at veldig mange hadde hatt godt av å huske tilbake på seg selv og så prøve å se, ikke for det, man skal være kritisk til seg selv, men bare se, hva var det egentlig som skjedde? Og så tenker jeg, hvorfor gjorde jeg det sånn? Var det egentlig det jeg gjorde? Og jeg selv i hvert fall har fått ganske mye ut av den operasjonen. Jeg har funnet ut at en god del av mine barndomsminner, de var ikke sånn i hele tatt, men de gjør det ikke verre.
Historien er jo kulere igjen.
Ja.
I noen tilfeller.
Ja, sant. Historien er kulere, men jeg nevnte dette for deg i sted, sant? Men jeg husker helt klart, jeg kan si luktene som var der på kjøkkenet til min bestemor og bestefar på mannsverk. Jeg kan si luktene, jeg kan si fargen på møblemanget, jeg kan huske hvilken avise lå der og sånn, så jeg at Ulriks barn datt ned. Det kjipe er at jeg er født i 78, og dette skjedde i 72.
Ja, kanskje du har reist i tid. Ja. Men, nå skal ikke vi gå helt banale.
Nei, men det som har skjedd der, er jo at jeg husker at jeg har sikkert på en tidspunkt så har jeg hørt bestemor og bestefar som sitter og preiker om dette her, at det skjedde, det kunne vi sett herfra en og sånt. Og så hadde jeg forplantet seg sammen med at jeg satt og spiste lunsjen min eller søndagsmiddag eller hva det var for noe og så på Ulriken. Og så hadde dette her minnet blandet seg sammen da med noen fortellinger, og så har jeg skapt med det. Og jeg trodde det. Det er liksom sånn, ja, dette fant jeg ut for lenge. Nei, dette er 2 år siden jeg fant ut at jeg ikke har sett Ulriksbanen tatt ned. Og jeg har trodd i hele mitt voksne liv at det var derfor jeg har høydeskrekk.
Ja, presiserer du ikke historielærer, du? Nei.
Men jo, det er jeg.
Og
men,
sånn det var, ja.
Men det som gjør det litt kult, det er at når du flytter dette over, da.
Ikke bergensk historie, eller?
Det også. Dessverre. Men hvis du flytter dette over til historien, og så ser du på den historien som vi leser om det som skjedde tidligere, og så har du den med samme kritiske blikk med tanke på de som skriver historien, så begynner det å bli ganske interessant. For da begynner du å se på, du kjenner til at vinneren skriver historien, sant? Det er jo det vanlige.
Ja, det var det jeg skulle tenke
meg. Men ikke bare at vinneren skriver historien, men vinneren skriver historien sånn som han eller hun husker han.
Opplever det, ja.
Sant? Så de vil jo gjerne fremstille seg selv på en helt annen måte. Det betyr ikke nødvendigvis bedre, men på en helt annen måte. Og de vil gjerne fremstille seg sånn som de oppfatter seg selv i dag. Så vi i Norge nå, vi er jo et sosialdemokratisk land basert på en del verdier som vi har, som vi tenker på felles, som den norske sjel, eller hva man skal kalle det.
Identiteten.
Ja. Identiteten, sant? Og så ser vi tilbake igjen på historien vår, ikke tilbake til vikingtiden, det blir noe annet, liksom, de er noen andre. Men vi ser tilbake igjen på 1814 da, eller det som skjedde der på 1800-tallet, eller på 1700-tallet, på 1600-tallet. Så har vi lyst å tenke på at vi nordmenn, vi har alltid vært sånn. Kanskje har vi det? Kanskje har vi ikke?
Nei, jeg leste noen sånne amerikanske reisebrev, eller sånn som de var ute, og da var jo det sånn, det var veldig mye prostitusjon, alkoholisme, enorm alkoholisme, til og med til barn, sant? Og det var grunner for det, fordi at vannet var skittent, sant?
Ja.
Og da snakket jeg inn i Bergen sentrum. Det var der, dette sånn bryggen og dette her. Veldig dårlig hygiene og sånt. Og det er jo tilbake igjen til rundt 1900 dette. Men nå kan det være et falsk minne dette da.
Nei,
det men, det, men at det var sånn det opplevdes utenifra da.
Ja.
Og jeg har ikke peiling, for jeg var ikke der. Men det er liksom forskjellige øyne, sant? For vi tenker liksom på kanskje dette. Det var ikke den der hva var det med han, Kong Håkon, denne filmen i så var noe nylig, sant? Ja. Så ser du alle stramme kar og blender vidt smil og ja, liksom dette her, sant? Så dette er liksom jo, men kanskje det er greit også, for dette blir jo litt sånn positivt eller negativt snakk, sant? Vi vil jo på en måte snakke oss opp, vi vil være stolt av historien vår og stolt av
og
på individnivå.
Og det er jo noen ganger er det gjort helt bevisst, sant? Mm. Som i rundt da 1814, både like før og i tiden etter, så handlet jo det i stor grad om å skape en norsk identitet. Mm. Vi har tross alt fått 500 år sirkus i en form for for samarbeid med Danmark og Sverige til tider også. Sant? Mm. Så ja, det var jo bevisst at man skulle liksom skape den identiteten, men litt av utfordringen med dette er jo at det er jo ikke bare seg selv man beskriver, sant? Man beskriver gjerne de som var på den andre siden også.
Altså
fine, og så svartmaler man gjerne det, sant?
Selvfølgelig, sant? Og det blir jo liksom propaganda også på en måte, sant? Og vi er jo det er jo alltid en, eller propaganda kan du kalle det, en markedskampanje da. Ja. Og så kan vi si det positive og negative ut av de, sant? For det er utifra hvor man står og sånt. Men det er jo alltid en på en måte en samfunnsføring av hvordan identiteten er og sånt. Det er jo ikke noe nytt.
Nei, det er ingenting med dette med nytt, men den bevisstheten rundt det har vært, jeg tror han er ganske lav. Han har blitt mye bedre de siste årene, men du skal ikke veldig langt tilbake før bevisstheten rundt det ikke var så synlig.
Ja, og så er jo det ikke så mange som har lyst til å gå inn og regulere på historien heller. Fordi at gjerne de som, dette er noe som jeg har hørt.
Ja.
At hvis du skal endre historien, for eksempel, hvor langt tilbake i historien, altså opprinnelsen til menneskeheten, sånn, hvis du finner et nytt bein eller et nytt funn, eller sånn, så har det mange ringvirkninger for mange anerkjente teorier og oppfatninger også.
Jeg tror ikke det egentlig er... Du vil selvfølgelig møte motarbeidelse der, men stort sett så handler jo all vitenskap og forskning handler jo om å prøve å motbevise noen andre, sant? Ja. Å finne rett selv.
Han er alltid i endring, sant? Men jeg tenker det er kanskje vanskelig
men i historisk ting, perspektiv. Men det er få ting... Jeg er jo ikke historiker. Nei. Det har ikke nok uten å danse til. Men jeg kan jo ganske mye om det.
Ja.
Og det er ingenting som er mer... Eller få ting som er mer provoserende enn vi ser nytt funn, historien må skrives om. Så nei, det er ikke det vi gjør. Vi skriver ikke om hele historien, sant? Vi legger dette til i den kunnskapen vi har, og så jobber man hele tiden på en altså best practice, eller best knowledge på nåværende tidspunkt.
Ja, og jeg likte jo før når Discovery Channel ikke handlet om biler, og det var faktisk mye historie mer på TV, for jeg synes det er viktig med historie, uansett, for det er så mye å lære ut av hvordan vi er som mennesker, og så ser oss andre. Det er derfor jeg liker veldig godt sånn selvbiografier og den typen ting da.
Ja.
Men du snakker om bevissthet da. Litt utifra det, og så ha bevissthet om hva minner vi har, og at vi har vår egen oppfatning og sånt. Litt sånn på personlig ansvar, så kan gi oss balanse da, i forhold til hvor vi er som et menneske. Om det og liksom hva er mine forutsetninger, sant? En reality check da.
Ja, det er egentlig litt det handler om, sant? For jeg vet ikke helt hvordan jeg skal si det. Jeg tror at vi stiller en del forventninger til oss selv som vi ikke har forutsetninger for å oppfylle. Og det kan henge sammen med ren spekulasjon, men det kan henge sammen med at man har dannet seg et bilde. Altså man tar der man ønsker å være, og det er bra å ha mål, og der du skal ønske å være, sant? Og så tenker man tilbake igjen at sånn var jeg da, sånn var jeg da, sånn var jeg da, sånn var jeg da, i en hel haug med situasjoner.
Ja.
Og så viser det seg at kanskje ikke du var akkurat sånn, kanskje du også ikke gjorde ting perfekt da.
Nei, og hvis jeg som 41-åring skal dømme André på 20 år, med min 21 år mer erfaring og utvikling, så er jeg jo ganske urettferdig mot meg selv.
Ja.
Jeg får ikke noe gode svar på hva jeg gjorde da.
Nei,
trenger ikke gå inn på det.
Nei, det tror vi skal holde unna.
Men,
når vi skal se tilbake i historien, så dropper vi da et sånt, hva sier vi, 17 til
klassisk.
25.
Her er det praksis, her bare sletter vi litt. Her
bare sletter vi.
Ja, så dette, det er jo... Det er jo noe der også, sant? At vi kan gi oss litt, frikjøpe oss litt grann bakover også, sant? Sånn at vi slipper det og tenker, ja, men jeg tok de valgene den gang, for, ja. Og det var greit, for det var ok i forhold til hvordan jeg hadde det da, eller sånn, skal gå eller så det er jo gående i anger, og det er jo ingenting bra.
Nei, men det lover å være kritisk til det man har gjort, og det man har valgt, uten at man skal angre på det, fordi at, som du sier, jeg gjorde det der og da, utifra den situasjonen jeg var i der og da, kanskje burde jeg gjort noe annet. Men det er forskjell på det og så angre på det.
Ja. Og du må jo trekke fra det hvis det er kriminelle altså, sånn, ja, skadet andre mennesker da,
ja, si selvfølgelig, sånn. Ja. Sånn, det er alltid
det er jo alltid sånn, forskjellige
men både du og jeg har jo vært borti på godt og vondt de som er innsatt eller som er kriminelle eller sånne ting. Jeg var lærer i fengsel en stund, sant? Og det som er, det er jo, i alle fall det som jeg opplever, de er jo gode mennesker som har gjort en feil. De aller fleste av dem, de er ikke onde mennesker. Nei. Det finnes selvfølgelig det også, men de fleste av dem er jo ikke onde.
Nei, sant? Det er jo litt sånn i forhold til intensjon og sånt også, sant? Det er jo mange som man leser i verden, altså i media, og så tenker man at verden er forferdelig. Det man glemmer å tenke på, det er jo at det er veldig mange mennesker som er i forferdelige livssituasjoner, som er veldig slemme med hverandre. Det er veldig sjeldent at det går ut over noen som ikke er i et kriminelt miljø eller et rusmiljø. Og der er litt sånn på den urettferdigheten, vi skal se det utenifra, da, sant? Det er jo noen som er født inn i liv, der de aldri har hatt den muligheten til. Så kommer det der som vi snakket om i sted med bare 400 i lønn, sant? Ja. Altså, skjønner du hva jeg mener? Så dette er jo nivåer på forventningene, og så må vi også vi må jo ingenting, men vi kan i hvert fall velge å forstå at det er noen som har hatt et utgangspunkt der dette er veldig forståelig, at ting har skjedd sånn som de har skjedd, sant?
Ja, helt klart. Og det ser vi på, altså, folk. Det er ikke bare å akseptere, men altså folk er født inn i forskjellige posisjoner i livet. I Norge så er vi relativt, alt er relativt flatt, altså det er ikke enorme forskjeller på folk, men det er ganske store forskjeller. Og det trenger ikke bety at, og det handler ikke bare om penger, sant? Det handler om, altså det kan ha skjedd ting med familie eller foreldre eller sånne ting, det kan være at altså man har forskjellige sosiale nivåer man kan komme inn på.
Det er sosialt hierarki, sant?
Det er sosialt hierarki, det er også, vi ser jo det på skole, sant? Altså, da vet jo vi en del fra forskningen om at hvis foreldrene liker å lese, så er det en stor sjanse for at barna liker å lese. Det å være god å lese og ha lest mye, er en kjempefordel når du går på skolen. Hvis du gjør det bra på skolen, så er det større sjanse for at du tjener godt rest senere i livet. Altså, dette her er jo en helt naturlig selvforklarende mekanismer. Og så ser man at foreldre som snakker opp skolen, de får elever, altså de får unger som er gladere i skolen. Foreldre som sitter og har veldig dårlige erfaringer med lærere som kanskje behandlet de dårlig, og sitter og sånn, han er forbannet av læreren som ikke kan. De ungene, de liker læreren mindre, og skolen mindre.
Og så er det noe sånn, hvis jeg da snakker ned alle lærere, så har det ingen verdi, skjønner du? For det er ikke realistisk.
Nei.
Men den ene gangen når det er noe, for det av og til er jo det noe.
Absolutt.
Så hvis jeg velger å ta den kampen da, i stedet for å ta det på hver eneste lærer, og hver eneste gang, skjønner du hva jeg mener? Da har det en verdi. Men hvis jeg skal, for eksempel hvis det er en forelder som går og klager på skolen da, om alle lærerne, så, ja, men det er jo ikke realistisk. Det er jo ingen, du kan ikke ta en hel skole, en personalgruppe her, og si, ingen her. Men det dokker det nok i vei med. Det er ikke på denne siden av bordet. Da er det feil, sant? Så det går jo litt igjen på selvinsikt og sånt, men det går jo også igjen på dette her som du sa med forskjeller, sant? Med lesing. Men jeg vil jo også tro, altså, jeg mener at jeg leste dette ganske nylig, i forhold til kosthold, i forhold til rutiner.
Absolutt.
opplevelser og det type sosial arv, sant? For vi snakker om utenforskap da, økt andel unge uføre. Så jeg kan kjenne den skammen det medfører, og hvor lite input det får i livet mitt hvis jeg ikke klarer å komme meg rundt, sant? Jeg er syk.
Selvforsterkende.
Ja, sant? Altså small talk er vanskelig for mange. Ja. Men hva er small talken vår? Og det er ikke nødvendigvis riktig at vi skal spørre hva gjør du på? Men det er jo sånn det blir av og til, sant? Du har snakket om vær, og vi har snakket om brann, og vi har snakket om det, sant? Så kommer det til gjerne, ja, hva er det du gjør på om dagen? Og, eller et eller annet. Så har du den der, uff. Og så det er en type sosial arv som er farlig, og den må vi forsøke å utjevne. For dette, vi taper jo alle sammen på sikt hvis vi får de store forskjellene, tror jeg.
Handler det i stor grad om at vi ikke skal prøve å gjøre folk likere, men at vi skal prøve å gjøre aksept for flere?
Ja, det tror jeg var en veldig god måte å se det på, faktisk.
Sånn, at det er ok å være sånn, det er ok å være sånn, det er ok å være sånn.
Ja.
At vi prøver, og det handler det om at hver enkelt, hvis det ikke er noen, det er ikke noen politiker som kommer ut og sier at sånn skal vi oppføre oss.
Nei.
Men at ja, det er ok å akseptere at akkurat nå så gjør du ikke på, altså ikke du jobber, eller så akkurat nå så er du...
Ja, jeg tror faktisk vi er flinke til det, på en måte, sant? For jeg tror ikke det er så veldig mange som går hjem og bruker energi på at det var en som var utenfor arbeidslivet. Altså, skjønner du hva jeg mener? Jeg tror det er noen som gjør det, men...
Men der, det er ganske interessant, for dette kommer vi på kognitiv atferdsterapi, som du sikkert kan mer om, men altså at dette med hvordan du hele tiden går og tenker på hva andre tror om deg.
Ja, det er det jeg mener.
Folk har veldig sånn sterk oppfatning av de setter seg selv i sentrum, sant? Ja. Og jeg sa noe rart, nå går de sikkert, ja. Men ingen som tenker på det, det er bare du.
Ja, det er det. Jeg har gått så mange ganger i den feil selv, så det er derfor jeg sier det. Jeg har kjent mye på det. Men det sier da, hvordan kan vi styrker jo andre mennesker, og da tror jeg det at kanskje det at jo, vi skal hjelpe, men kanskje vi skal hjelpe på den det gjelder sine premisser, og så har vi veldig mange systemer og sånt for det, men jeg tror det at vi skal tro på andre mennesker da, for det kan hjelpe oss å tro på de selv, sant? Og så er det veldig mye, det er jo veldig lett å begynne på dette på 55 minutter, holdt på å si, sant? Men jeg tror det at en grunnleggende tro på at et annet menneske kan.
Ja.
Sant? Og det vet jeg at du har veldig mye fokus på som lærer, og jeg har mye fokus på sånt. Ja. Og det er ikke også noen, det er ikke alle som skal tenke på det hele tiden. Men kanskje hvis de som hadde de rollene, at vi har, hvor viktig det er å ha med oss, da, sant? For det, jeg kan ikke gjøre noe for noen, jeg kan gjøre noe med noen. Altså, sant? Sammen med de, sant? På laget, sant? Og du er litt inn på dette på tro på individet da.
Ja.
Så jeg tror det er å styrke individene til å ikke nødvendigvis snakke seg selv ned. Ja.
Og så, som sagt, det er litt mot slutt nå, men det er jo det er veldig interessant, for det at man sier jo gjerne det også i lærer som, altså det er så mye lettere å hjelpe noen som vil det selv. Sånn, det gjelder også på skolen. Hvis det er noen som ikke er så flink i et fag, men de står på, og de virkelig de leser det de skal lese, de jobber med det de skal, men de synes det er vanskelig. De er jo kjempelett, altså kjempelett alltid går seg ned, men det er jo lett å hjelpe, sant? For det, hvis du da gir de, hvis du da tilpasser opplegget og du kjører de, så kan du lede de gjennom en vei som gjør at de kommer til målet, sant?
Ja,
det er ikke de som er vanskelig.
Nei.
De som er vanskelig, det er de som ikke
sier noe,
ja, eller ikke gidder, sant? Og da gjelder det å være grådig bevisst på at ja, men hvorfor gidder det ikke? Det er ikke min jobb som lærer og skulle ikke høre så strengt ut, men det er ikke min jobb som lærer og supermotivere alle sammen.
Det er klarer. Anthony Robbins, han er god på det.
Ja, han er god på det. Sånn. Det klarer jeg ikke. Det går altså til, de er 30 ulike personligheter, dette snakket vi om forrige gang, men du greier ikke å motivere alle sammen og sånt.
Nei.
Men du greier kanskje å finne små triggere som gjør at de kommer seg. Og så er det noen som ikke greier å få det til. Sant? Altså, de klarer ikke å komme seg, de greier ikke å få opp viljen. Ja, det var en ting som jeg hadde lyst til å snakke litt om, hvis vi har noen minutter til.
Ja, vi har egentlig ikke det, men vi kan lage...
Skal vi ta en nummer to?
Ta en del to, vi, så tar vi også...
Da tar vi en pause.
Ja, tar vi en liten pause. Det var umenneskelig varmt inne i studio her.
Det var
dag,
veldig varmt. Sånn at,
meg og Thomas Rasmussen, vi synes vi var så veldig gøy nå at vi tar en del to ut av denne episoden. Du kan også høre den i sin hele på Spotify og se den på YouTube. Følg også podcasten som jeg er heldig å ha for Verdensdagen for psykisk helse sammen med psykolog Kyrre Dyregrov, som heter Åpne forhold. Trykk på Spotify for å holde deg opptatt der. Så tusen takk for samtalen så langt, Thomas. Og så, hva var det du skulle snakke om først neste gang?
Det jeg tenkte vi kunne snakke om da, nå har jeg glemt det allerede, men det jeg tenkte vi skulle snakke om, det var jo litt om dette med forventninger, pandemien, hva det har gjort med kravene som har bestilt til elevene de siste årene, og hvordan det kan påvirke de i etterkant.
Det hører vi mer om neste uke. Takk for det.